Розділ другий. У той час, як Адам Орловський їхав вверх із засніженою стежкою, що ледве мріла у вечірній імлі, пан Микола, дописавши листа онуці, довго ще ходив почивальнею, роздумуючи. Так, заміж тебе треба видати, тому що і ти могла б вчинити так, як він. Хлопчику мій нерозумний, ти думаєш, що приносиш жертву? Ну-ну, подивимось. Хто знає, скільки я ще проживу? Тебе туга здолає, і ти збіжиш, а я зостануся один. Тож краще я тебе відпущу сам, тільки зв'язаними крилами, щоб ти повернувся. Ох, чому на цьому світі щастя таке недовговічне? Навіщо я, власне, жив? І що зміниться, коли помру? Хоч би знати, де він. Дурниці, нічого я не хочу знати. У мене немає нікого, крім тебе, Адаме, і тебе, Маргіто. І ви маєте бути щасливі. У цей момент із сусідньої кімнати почулися кроки. Старий вийшов. «Це ви, докторе Рауш?» – роздивувався він, вітаючи гостя, що не так давно залишив гостинний будинок в Орлові. «Чому ви повернулися?» «У мене вістка, що стосується вашої милості, несподівана і сумна».
«Мене?» «Сідайте, пане докторе, і розповідайте».
«Микола Коримський, ваш онук, кілька годин тому отруївся».
«Хто?»
Старий був вражений, однак зберіг витримку. «Молодий Коримський. Щось із тиждень тому він приїхав додому погостити у батька, а після хотів вирушити у подорож, щоб поповнити свої знання із хімії. Коли я приїхав від вас додому, мене вже чекали сани. Тепер, вертаючи, я завернув до вас, щоб повідомити про те, що сталося. Бідака ще живий. Вдалося одразу дати йому протиотруту, але дуже страждає, і пан Коримський в розпачі».
«А що мені до того, пане докторе?» – сухо запитав Орловський.
«Ваше милости!» – доктор з докором глянув у холодне обличчя старого. «Адже Микола ваш онук. Він ні в чому не винен».
«Так що, мені йти рятувати самогубця?»
«Хто вам сказав, що він самогубець, пане Орловський?» Коримські разом працювали в лабораторії, де було надто задушливо. Микола з дороги почувався зле і раптом зумлів. Збентежений Коримський подав йому замість лимонаду сильну отруту, що на біду була поруч у такій самій склянці. Молодий Коримський вже трохи ковтнув, коли помітили помилку. Але було пізно. Бідний аптекар.
«Виходить, Манфред сам його отруїв», – вигукнув старий, тремтячи від хвилювання. «Це неможливо!»
«Тепер, я думаю, вам зрозуміло, чому я прийшов сюди. Хто подбає про нещасного Коримського, як не ви? Якщо ви цього не зробите, він може втратити розум. Він і так уже близький до цього».
«Ви пішки прийшли, докторе?»
«Приїхав на санях».
«Тоді заждіть трохи».
«Я знав», – промормотів доктор. «Він занадто шляхетний, щоб у таким нещасті не простити кривдника».
Через кілька хвилин сани мчали обох панів за сніжними вулицями невеличкого містечка, поки не спинилися перед аптекою «Золота лілія». Доктор ледь встигав по сходах за своїм супутником, але на горі старий зупинився. Спогади огорнули його. 24 роки тому він біг цими сходами, радісний і щасливий, охоплений бажанням побачити свого першого онука, дитя улюбленої дочки. Там, за цими дверима, щасливий молодий батько передав йому на руки свого первістка. І майже 16 років минуло з того часу, як він востаннє бачив онука і розмовляв з його батьком. Тепер же він прийшов, щоб побачити їхні страждання. Лікареві здалося, що старий хоче повернутися. Але раптом двері розчинилися, і вони побачили юнака, що виглядом своїм уособлював силу і молодість. Глибокий смуток заліг на обличчі. «Ви повернулися, колего», – зрадів лікар. «Хто б міг уявити собі вчора, коли ви прощалися зі своїм другом, що станеться з ним сьогодні?» «Якби я це знав, то ніколи б його не залишив», – проказав молодий лікар, вклонившись. «Ваша милосте, дозвольте рекомендувати», – сказав доктор Раушер. «Пан доктор Аурелій Лермонтов, друг Миколи, пан Орловський». Панове із цікавістю подивилися один на одного.
«Як почувається, мій онук?» – запитав старий пан непевним голосом, простягаючи молодій людині руку.
«Він непритомний».
Мовчки вони увійшли до покою і зупинилися біля постелі. Дід схилився над онуком, якого не бачив 16 років, вдивляючись його бліде, з тонкими рисами і напівзакритими очима обличчя. Високе чоло хворого обрамляло вологе золотаве волосся. Старий взяв голову юнака в свої руки і, важко зітхаючи зі сльозами на очах, поцілував його в чоло і в уста.
«Микольцю мій! Микольцю!»
Немолодий лікар, відвернувшись, тамував сльози. Молодий похилив голову.
«Та він мертвий!» – скрикнув старий. Потім випростувався і розгублено подивився навколо.
Тільки тепер він побачив високу постать, що стояла у тіні. На обличчі майнула тінь короткої боротьби. Ще мить, і сталося те, що іще вчора було неможливе. Обидва чоловіки, що, здавалося, стали чужими назавжди, кинулися один одному в обійми.
«Кріпися, Манфреде, ти невинний», – вимовив старий. «Це нещастя і великий біль, але ти невинен».
«Так, пане Коримський», – підтримав його молодий лікар, – «пан Орловський каже правду». У цей момент аптекар підняв очі і розгублено, немов прокинувшись, глянув на пана Миколу.
«Батько, ти тут.
Ти бачиш, що зі мною трапилося», – стогнав він.
«Це неможливо».
«Нехай утішить тебе Бог, Манфреде.
Мій син гине, і я винуватець його смерті».